Հրապարակը գրում է. Երեկվա հանրահավաքը, որին մեկ ամսից ավելի սպասել էին հայ ազգային կոնգրեսի համակիրները, ըստ վաղորոք արված հայտարարությունների աշնանային ակտիվացումների սկիզբը պետք է դներ. Ոմանք, առավել անհամբերները, վստահ էին, որ վերջապես հայտարարվելու է նստացույց ցածադուլների սկիզբը. Մանավանդ մասսաների մեջ դրա պահանջը կա և պահն էլ կարծես թե բարենպաստ է, ձախողված երկխոսության ֆոնին։ Սակայն երեք հակ առաջնորդը նման հայտարարություն չարեց, թեև նշեց, որ անգամ եթե երկխոսությունը իր հունով գնար, միևնույն է, արդյունքը բոլոր դեպքերում կախված էր լինելու ժողովրդավարական զանգվածների ճնշման աստիճանից։ Եվ իրենց նպատակը անդադար զանգվածային միջոցառումների ճնշման տակ իշխանափոխության շուտափույթ իրականացումն է և ավազակապետության ամբողջական կազմականդումը։ Իսկ թե ինչ եղանակով են իրագործելու այդ ճնշումը և ինչպես են հասնելու իրենց նպատակին, այդ ինչ զանգվածային միջոցառումների մասին է խոսքը, այդպես էլ չասվեց։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ճիշտ ասած, ինձ հավասարապես մտահոգում է և այն, երբ Հայաստանը շատ ուժեղ փնովում են, և այն, երբ չափից դուրս գովում են։ Օրինակ, երբ Forbes-ը գրել էր, թե մեր երկրի տնտեսությունը ամենավատթարներից մեկն է, դա ինձ թվաց իրականության միտումնավոր խեղաթյուրում։ Նույնպիսի, բայց հակառակ ուղղությամբ խեղաթյուրում է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի բանաձևը, ըստ որի մարտի 1-ի և ԱՄԵԿ Plus-ի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծված են։ Ես չգիտեմ, թե ինչպիսի տրամաբանությամբ են առաջնորդվում Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողները և մոնիտորինգի հանձնաժողովը, բայց ինձ համար միակ ընդունելի տրամաբանությունը հետևյալն է. 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի է ունեցել հանցագործություն, սպանվել են մարդիկ։ Ինչպես այս, այնպես էլ ցանկացած այլ հանցագործության էջը փակված կայելի է համարել այն դեպքում, երբ այն բացահայտված է և մեղաորների նկատմամբ դատավճիռները մտել են օրինական ուժի մեջ, մնացածը պարապ խոսակցություններ են։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի նույն զեկույցի մասին խոսելով, երկիրը գրում է. Ըստ էության սա հենց այն բանաձևն է, որ տարիներ շարունակ ցանկանում էր ստանալ Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ պատահական չէ, որ նախագծի հրապարակումից անմիջապես հետո իշխանական շրջանակները հայտարարեցին, որ այն Հայաստանի համար դրական շեշտադրումներ է պարունակում։ Այս հաղթանակը, սակայն, իշխանությանը պարգևում է ոչ թե Եվրախորհուրդը կամ մոնիտորինգի հանձնաժողովը, այլ հայ ազգային կոնգրեսը։ Եվ սա այն միակ շոշափելի արդյունքն էր, որ տվեց իշխանության և կոնգրեսի միջև մոտ 2 ամիս առաջ սկսած երկխոսությունը։ Պրեսկոտը մարտի 1-ի էջը փակված հայտարարելու համար հիմք է վերցրել այն առասկային փաստարկներից մեկը, որոնք կոնգրեսականները բերում էին հիմնավորելու համար, թե ինչու են որոշել սկսել երկխոսությունը կամ բանակցություններ իշխանությունների հետ։ Հակն էր, որ այդ երկխոսությունները սկսելու համար ի թիվս 2 այլ պայմանների ոչ միայն առաջ քաշեց մարտի 1-ի գործի վերսկսման հարցը, այլև միայն այդ վերսկսումը, այլ ոչ թե 10 զոհերի մահվան հանգամանքների լիարժեք բացահայտումը բավարար համարեց երկխոսությունը սկսելու համար։ 168 ժամը հարցազրույց է հրապարակել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի հետ։ Խոսելով բանակում սպանությունների դեպքերի մասին, լրագրողը հարցնում է, բայց այդ դեպքերը չեն կրկնվի, եթե անպարժելիության մտնոլորտ չլինի բանակում։ Պատասխան. Ինչ անպարժելիություն։ Ով է ասում, թե անպարժելիության մտնոլորտ է տիրում բանակում։ Միայն գլխավոր շտաբում մենք 53 անգամ ծառայողական քննություններ ենք անցկացրել այս տարի։ Եթե փոքր միջադեպերն են լինում և վնասը մեզ չէ, աչքի կապտուկներ և այլն, տվյալ զորամասի հրամանատարը մեզ գրավոր զեկուցում է և մենք վերլուծում ենք, քննարկում ենք այն։ Եթե դանակահարություն կամ հրազենային վիրավորվածություն է լինում, եթե մահացության դեպք է լինում, անպայման գլխավոր շտաբից մեկնում ենք զորամաս և զբաղվում ենք տվյալ գործի քննությամբ։ 53 քննության արդյունքում 50 հրաման է արձակվել նախարարի և իմ կողմից, 149 զինվոր սպատուժ են ստացել, 10 հոգի աշխատանքից հեռացվել ու զորացրվել են, 27-ը պաշտոնանք են արվել։ Ժամանակը գրում է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը ժանդարմ չեն լինի կազմակերպության անդամ պետություններում ընդդիմություններին ճնշելու համար։ Խոսքն այն մասին է, որ ՀԱՊԿ-ը իրավունք ունենար միջամտել կառույցի անդամ պետություններում իշխանափոխության հեղափոխական ճանապարհները կանխելու գործին։ Այդ առաջարկի դե յուրե հեղինակը Լուկաշենկոն էր, բայց երևի թե քչերն են կասկածում, որ իրական գաղափարախոսը Ռուսաստանն էր։ Պարզապես ռուսների համար այստեղ նուրբ պահ կար։ Եթե հանգարց առաջարկը հնչեցնեին իրենք և այն չանցներ, դա հարված կլներ ՀԱՊԿ-ում և նաև աշխարհում Ռուսաստանի հեղինակությանը, այն իմաստով, որ նա փաստորեն արդեն չի կարողանում իր համար կենսական նշանակության որոշումներն անցկացնել անգամ ՀԱՊԿ-ով, որը համարվում է Ռուսաստանի գերիշխանության տակ գտնվող պետությունների միավորում։